Καλή σας ημέρα, κύριε Μοίρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Αβούζη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση
Να
στην
είστε καλά.
εκπομπή σας. Την καλημέρα μου στο εκλεκτό σας ακροατήριο.
Να είστε καλά. Είναι εδώ και ο συνάδελφος ο Βασίλης Πεκλάρης, το
κύριε
γνωρίζετε.
Θα τα πούμε σε λίγο. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας.
Μια ζεστή λόγω του καιρού. Και όχι μόνο. Καλημέρα και σε εσάς.
Να είστε καλά. Καλώς
ήρθατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Μοίρα, τώρα. Για σκανδαλώδη συμπεριφορά του Πάνου Καμένου κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία για την υπόθεση του Νούρου Αν. Θεωρείτε ότι πρόκειται για πολιτική στοχοποίηση του Προέδρου των ΑΝΕΛ?
Δεν θέλω να μπω σε καταστάσεις συνωμοσιολογίας. Απλά θέλω να κάνω μια πολιτική τοποθέτηση, η οποία βασίζεται σε πραγματικά, όπως θέλω να πιστεύω εγώ τουλάχιστον, δεδομένα. Η υπόθεση Νούρου Αν, καταρχήν, δεν είναι μια υπόθεση πολιτικής αντιδικίας ή μιας κόντρας μεταξύ πολιτικών προσώπων ή πολιτικών προσώπων και επιχειρηματιών ή το αντίστροφο, επιχειρηματιών και πολιτικών προσώπων. Η υπόθεση του Νούρου Αν έχει να κάνει με 2 τόνους ηρωίνης συν άλλα 900, περίπου 3 τόνους ηρωίνης. Για μια ποσότητα η οποία θα ήταν ικανή να σκοτώσει 100.000 συνανθρώπους μας, αξία συνολικής που υπερβαίνει κατά πολύ τα 30, μπορεί και 40 εκατομμύρια ευρώ. Μια υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει πάρα πολύ έντονα ακόμα και τις ξένες αρχές. Έχουμε ένα ενδιαφέρον της Αμερικανικής ΔΕΑ. Όλοι γνωρίζουμε, όσοι τουλάχιστον είμαστε εξοικειωμένοι με το διεθνές περιβάλλον, ότι οι δρόμοι της εμπορίας ναρκωτικών σε τέτοιες τεράστιες ποσότητες, εμπορίας όπλων και τρομοκρατίας, διασταυρώνονται. Συνεχώς διασταυρώνονται. Δεν είναι ούτε ξένες, ούτε άσχετες μεταξύ τους. Επομένως, εδώ αγαπητοί φίλοι και συνομιλητές, δεν μιλάμε για ένα βαποράκι στην Ομόνοια το οποίο πλασάρει δόσεις σε δύστιχους τοξικομανείς. Εδώ μιλάμε για ένα διεθνές σκάνδαλο το οποίο έχει να κάνει όχι μόνο με την εθνική ασφάλεια, μιλάμε και για Τούρκους εμπλεκόμενους κτλ., αλλά και με τη διεθνή ασφάλεια. Επομένως, εδώ απαντάτε το ερώτημα εάν έχει οποιαδήποτε σχέση με όλα αυτά ο Υπουργός Άμυνας μιας οποιασδήποτε χώρας. Απλά και μόνο σας θυμίζω ότι θέματα διεθνούς ασφάλειας άπτονται των αρμοδιοτήτων
του
Υπουργών Άμυνας
έτσι,
σε όλα τα κράτη, τουλάχιστον του σύγχρονου κόσμου. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, αυτός ο κατάδικος, ο κακούργος, κάποια στιγμή θέλησε να ανοίξει το στόμα του, να αποκαλύψει τα πιο μεγάλα αφεντικά αυτής της υπόθεσης, κάνοντας βεβαίως μέρημνα των δικαιωμάτων για μια ελάφρυνση της αντιμετώπισής του, που δίνει η πολιτεία και ο νόμος. Μίλησε σε ένα δημοσιογράφο, ο οποίος έκανε έρευνα και αναζήτησε έναν συνομιλητή από το πολιτικό φάσμα, ο οποίος θα μπορούσε να μεσολαβήσει ούτως ώστε οι αρμόδιοι υπουργοί και οι αρμόδιες αρχές να του έδιναν την προστασία. Τώρα, επέλεξε τον Καμένο. Θα μου πείτε τώρα εσείς, ή οποιοδήποτε μας ακούει αυτή τη στιγμή, γιατί άραγε να διαλέξει τον Καμένο? Η απάντηση που εγώ προσωπικά τουλάχιστον έχω να δώσω, και το πιστεύω αυτό που σας λέω ακράδαντα, είναι διότι σε μια διαδρομή πολιτική 25 ετών, ο Πάνος Καμένος έχει δείξει σε πάρα πολύ κόσμο, ακόμα και στους ήπιους αντιπάλους του τους πολιτικούς, ότι σε θέματα κάθαρσης, σε θέματα καθαρότητας, σε θέματα σύγκρουσης με οργανωμένα άνομα συμφέροντα, για να το πω λαϊκά να το καταλάβει και ο κόσμος, δεν μασάει. Τώρα, είδαμε χθες τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος έθετε κάποια ερωτήματα ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, σαν ένα παιδί που του έχει σπάσει το παιχνίδι και κλαίει. Και ο κύριος Γεωργιάδης έθετε κάποια ερωτήματα, τα οποία πίστευε ότι είναι προϊόντα, ας πούμε, τεράστιας πολιτικής σκέψης και ανάλυσης, όπως για παράδειγμα το εξής. Εάν μου επιτρέπετε μια παρένθεση, γιατί κάτι ξέχασα να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Έχουν υπάρξει και άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο από την Ελλάδα, τις οποίες ανέφερε χθες ο Πάνος Καμένος, αλλά και από την ξένη πολιτική επικαιρότητα, όπου κακοποιοί είχαν ζητήσει να μιλήσουν με πολιτικούς παράγοντες, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η προστασία τους και να μην καταλήξουν, όπως στην περίπτωση του Νούρου Αν, να είναι ο Γιαννουσάκης το ένατο σε σειρά πτώμα μάρτυρα, που δεν θα προλάβαινε ποτέ να μιλήσει. Απλά και μόνο να σας θυμίσω, Ιταλία. Ερυθρές Αξιαρχίες, ο Τόνι Νέγκρι, ο εγκέφαλος, για να δώσει όλη την οργάνωση και να τέλος πάντων να συλληφθούν όλοι, είχε μιλήσει με το, με το μισό πολιτικό φάσμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό, διεθνές, έτσι, ο Φαλτσιανί. Εάν ο Φαλτσιανί δεν έβρισκε 1-2 πολιτικούς συνομιλητές να το εξασφαλίσουν την προστασία του, δεν θα είχε βγει ποτέ στα χρονικά, στην επιφάνεια, αυτό το τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο της Λίσσας Λαγκάρτ. Τώρα πάμε ξανά πίσω στο Γεωργιάδη. Έλεγε ο Γεωργιάδης χθες, ακούστε, επιχειρήματα αντιπροέδρου κόμματος Εξωτερικής Αντιπολίτευσης. Γιατί λέει ο Καμένος, μίλησε με τον Γιαννουσάκη για 20 λεπτά και όχι για, όχι για 15 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, τι λέει ο άνθρωπος αυτός? Ότι αφού ο Καμένος ειδοποιεί το ότι τον αναζητεί ένας κακούργος για να τον βάλει να μεσολαβήσει, όπως και έκανε ο Καμένος, να έχει την απαραίτητη κάλυψη και προστασία από τον νόμο και από την πολιτεία, θα πρέπει ο Καμένος να του πει: άκου να δεις κάτι, κακοποιέ, σου δίνω 15 δευτερόλεπτα και έχω βάλει το ρολόι μου ήδη να μετράει αντίστροφα, για να μου πεις ό,τι έχεις να μου πεις. Αυτή είναι λογική Γεωργιάδη και Νέας Δημοκρατίας. Εδώ, κυρία Βούζη και κύριε Πεκλάδη, και μας ακούει τόσος πολλής κόσμος, σαν και εμάς κόσμος καθημερινότητας. Για να παραγγείλεις ένα σετ επίπλων κήπου από ένα home store και να στο φέρουνε, κάνεις 20 τηλεφωνήματα. Λες αυτό το ύφασμα, αυτό το χρώμα, θα με την τάδε ώρα στο σπίτι, όχι θα είναι η πεθερά μου κτλ. Κάνεις 20 τηλεφωνήματα για να παραλάβεις ένα καναπέ. Και πραγματικά ο εν λόγω Γεωργιάδης απαιτούσε από Καμένο να μιλήσει με τον Γιαννουσάκη για 12 δευτερόλεπτα. Αυτά είναι οι λαρότητες. Μέχρι θα μπορούσα να πω, μέχρι και φευρότητες.
Να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση.
Σε ό,τι αφορά τα τηλέφωνα, ακούστε κάτι, έχει μεγάλη σημασία αυτό που θα σου πω. Σε ό,τι αφορά τα τηλέφωνα, τα τηλεφωνήματα γίνανε από τον ένα και μοναδικό αριθμό κινητού τηλεφώνου που διαθέτει ο Καμένος. Αλήθεια, πιστεύει κανείς ότι αυτός ο ευφιέστατος πολιτικός και άνθρωπος που λέγεται Καμένος θα μπορούσε από το δικό του προσωπικό κινητό τηλέφωνο, ένα κινητό τηλέφωνο ήδη σε παρόδο, το οποίο έχουν ξένοι διπλωμάτες, ξένοι ηγέτες, βουλευτές, υπουργοί, ακόμα και ψαράδες στη Δονούσα, στα Κουφονίσια και στην Τήλο. Γιατί έτσι λειτουργεί ο άνθρωπος. Θα μπορούσε με αυτό να κάνει κάτι το οποίο είναι έκνομο ή παράνομο ή παράλογο? Αυτά, ξέρετε, η μαφία και η καμόρα, η οποία στοχοποιεί πολιτικά τον Πάνο Καμένο, πώς κάνει αυτές τις δουλειές, κυρία Βούσκη, κύριε Πεκλάδη.
Ναι, εντάξει, προφανώς.
Από τα λεγόμενα πακιστανικά τηλέφωνα, θα τα έχετε ακούσει.
Απλά, εγώ θέλω, είπατε για τον κύριο Γεωργιάδη και το τι ανέφερε στην ερώτησή του και στη δευτερολογία του, αλλά εγώ ήθελα να σταθούμε λίγο στον κύριο Καμένο και στα όσα είπε, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στον επιχειρηματία, τον μεγάλο επιχειρηματία, τον κύριο Μαρινάκη. Γιατί έγινε αυτό, αυτή η σύνδεση και για τη σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία?
Μάλιστα. Θα σας πω και πάνω σε αυτό. Ο Καμένος, η ανέλγη κυβέρνηση, δεν κάνουν δίκη Μαρινάκη. Εδώ το Μαρινάκη τον ελέγχει ήδη η δικαιοσύνη από μόνη της. Πρόσφατα η οικονομική αστυνομία μπήκε σε γραφεία εταιριών συμφερόντων του να κάνει ελέγχους για πράγματα για τα οποία ελέγχεται. Επομένως, εδώ δεν στοχοποιεί κάποιο κόμμα ή κάποιος πολιτικός έναν επιχειρηματία, παρότι συμβαίνει το εντελώς αντίστροφο στα σίγουρα. Δηλαδή, απλά και μόνο να σας θυμίσω ότι ο όμιλος ΜΜΕ συμφερόντων Μαρινάκη είχε φτάσει μέχρι το σημείο να χαρακτηρίζει τον ανήλικο γιο του Πάνου Καμένου ως πολιτικό φίλο της Πόλας Ρούπα. Πράξη, ισχυρισμό για τον οποίο καταδικάστηκε ο συγκεκριμένος όμιλος, έτσι, για να τα λέμε όλα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για συμβόλαια πολιτικής εκτέλεσης πολιτικών προσώπων και έχουν τη θρασίτητα να βγαίνουν να λένε ότι τάχα γυρίζει ο Καμένος και στοχοποιεί επιχειρηματίες ή επιχειρηματικούς κύκλους. Αυτά είναι αστειότητες, αυτά είναι αθλειότητες. Και να σας πω για κάτι άλλο, για να το γυρίσουμε στο πολιτικό. Να μην το κάνουμε έτσι το παραδικαστικό και παραστυνομικό.
Απλά μας περιγράψατε πολύ λεπτομερώς, τέλος πάντων, την κατάσταση. Και να πάμε τώρα στο επόμενο βήμα, αφού ολοκληρώσετε το συλλογισμό σας.
Δώστε μου μόνο 30
δευτερόλεπτα. Παρακαλώ.
Χθες παίχτηκε επίσης η παράσταση «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος». Ο καλός ήταν ο κύριος Παπαθεοδόρου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ο κακός ήταν ο ήρων κύριος Γεωργιάδης και ο άσχημος ήταν ο Γιάννης Λαγός της Χρυσής Αυγής. Και ότου θαύματος, αυτά τα τρία κόμματα και αυτοί οι τρεις εκπρόσωποι βρέθηκαν ακριβώς στην ίδια γραμμή να είναι τα πολιτικά βαποράκια, πολιτικά βάζω γιατί το βαποράκι είναι παρεξηγήσιμο, όχι δεν είναι ναρκωτικά, τα πολιτικά βαποράκια των συμφερόντων ενός συγκεκριμένου επιχειρηματία. Και ναι, μεν είναι η Δημοκρατία, το καταλαβαίνω γιατί το κάνει αυτό. Ο κύριος Μαρινάκης έχει κουμπαριές με την οικογένεια Μητσοτάκη, ο κύριος Βορύδης είναι ο δικηγόρος του, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα δικό της όμιλο εκπροσώπησης στον όμιλο παραπολιτικά, σε τραπέζια και γλέντια του εν λόγω επιχειρηματία έχουν φωτογραφηθεί να τρώνε οι μισοί βουλευτές και βάλε της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Τώρα ο κύριος Λαγός, τι να πω, όταν η Χρυσή Αυγή δεν διαπράττει ή δεχθεί εγκλήματα και δολοφονίες, εκείνο το οποίο συνήθως κάνει είναι να υποβάλει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις σε υποφελία των συμφερόντων εφοπλιστών. Αυτό και μόνο, για να καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί συζητάμε και τι συμβαίνει, όπως δεν έχει ποτέ απαντηθεί, αφού η Χρυσή Αυγή δεν έχει κρατική χρηματοδότηση, από πού αντλεί πόρους και πώς συντηρείται ως το μόρφωμα το οποίο είναι. Τώρα για το Πασόκ, τι να σας πω. Μάλλον θα έλεγα ότι πολιτικά είναι η τελευταία τρύπα του ζουρνά, πάει να χωθεί σε αυτή την κατάσταση, μήπως και βρει κάποιο φως ή κάποια τέλος πάντων συμπάθεια από επιχειρηματικούς κύκλους, αλλά εφόσον εδώ μιλάμε για μια πλατφόρμα Νέα Δημοκρατία Πασόκ Χρυσή Αυγή, δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε τον Τάκη Μπαλτάκο, Γενικό Γραμματέα της Συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, να συνδιαλέγεται και να διαβουλεύεται για αποφάσεις δικαιοσύνης με τον Ηλία Κασιδιάρη. Και με αυτό,
κύριε
μάλλον κλείνω το σχολιασμό
έτσι. Το επόμενο ερώτημα.
Αυτό, πετάει την μπάλα βέβαια Νέα Δημοκρατία στην εξέδρα, γιατί έχουμε θετικά νέα και θετικές ενδείξεις στο μείζον ζήτημα που αφορά στην εθνική οικονομία. Κοιτάξτε απλά την αξία των ελληνικών ομολόγων, το κόστος δανεισμού της Ελλάδος και πολλά άλλα πράγματα.
Αυτά θα τα δούμε τη Δευτέρα και στη συζήτηση στη Βουλή. Να μείνουμε λίγο στο θέμα και στην πολιτική του διάσταση. Δηλαδή, θέλω να ρωτήσω αν η υπόθεση αυτή έχει διαταράξει τις σχέσεις των κυβερνητικών εταίρων, και δεν το ρωτάω τυχαία. Ναι. Γιατί τις προηγούμενες μέρες είχαμε και μια δημόσια πρόταση του Πρωθυπουργού προς τη Φόφη Γεννηματά για μια συνεργασία με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Και θέλω, κύριε Μοίρα, αφενός να ρωτήσω αν αυτή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού ήταν εν γνώση των ανεξαρτήτων Ελλήνων, δηλαδή αν είχε συζητηθεί, και αν θεωρείτε ότι είναι μια προσπάθεια αναζήτησης άλλου κυβερνητικού εταίρου. Θέτω ερωτήματα που φαντάζομαι απασχολούν τον κόσμο.
Ακούστε με. Θα βάλουμε τα πράγματα ένα-ένα στη σειρά και στα σωστά κουτάκια.
Ωραία.
Πρώτον, για την υπόθεση η οποία έχει προκύψει, η τοποθέτηση του κύριου Κοντονή, η ανακοίνωση που έχει βγάλει το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και η ευθεία πρόκληση συνολικά από την κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, αν τολμάει να υποβάλει μομφή προς το πρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, δείχνει ότι οι σχέσεις συνεργασίας και συμπόρευσης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ΑΝΕΛ ΣΥΡΙΖΑ, είναι συμπαγής και είναι αδιαρτάρακτη. Ένα το κρατούμενο. Για τώρα μιλάμε, για αυτό το οποίο έχουμε αναλάβει να κάνουμε μέχρι τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος και μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτό είναι το πρώτο.
Ναι.
Το δεύτερο είναι ότι εμείς με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε παντρευτεί, δεν έχουμε συνάψει κάποιο σύμφωνο συμβίωσης για πάντα. Εδώ κληθήκαμε από κοινού και δεχθήκαμε να λάβουμε μαζί μέρος σε ένα κοινό εγχείρημα που έχει να κάνει τον απεγκλωβισμό της χώρας από αυτή τη δεινή οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία την οδήγησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Με το που θα τελειώσει με αίσια έκβαση αυτή η κοινή αποστολή την οποία έχουμε ενσυνειδήτως και ευσυνειδήτως αναλάβει, από εκεί και πέρα τα πάντα είναι ανοιχτά. Βεβαίως η Δημοκρατική Συμπαράταξη θα μπορούσε κανείς να πει ότι θεωρείται πιο όμορφη ιδεολογικά, πιο όμορφος ιδεολογικά χώρος στο ΣΥΡΙΖΑ από ότι είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες που έχουμε κάποιο έτσι, θα το περιέγραφα μάλλον ως κεντροδεξιό άξονα θέσης και τοποθέτησης. Από την άλλη πλευρά εγώ θα σας πω το εξής, ότι ακόμα και ο ίδιος ο Πάνος Καμένος σε παλιότερες τοποθετήσεις του έχει εκφραστεί με θετικό μάλλον τρόπο, δεν θέλω να πω σίγουρα, για το πολιτικό ποιόν και τον πολιτικό χαρακτήρα της κυρίας Φόφης Γεννηματά, μιας πολιτικού η οποία είναι άφθαρτη σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσα να πω, σε νεαρή εντός εισαγωγικών πολιτική ηλικία, που έχει όλο το μέλλον και όλες τις προκλήσεις μπροστά της. Τώρα, εάν η κυρία Φόφη Γεννηματά αδυνατεί ή διστάζει ή τέλος πάντων δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει, να απαλλαγεί από τα βαρύδια και τα δεσμά των αμαρτιών και των προσώπων βεβαίως που ενέχονται σε αυτά τα αμαρτήματα του ΠΑΣΟΚ των περασμένων χρόνων και δεκαετιών, αυτό είναι κάτι το οποίο μάλλον θα πρέπει να αντικρίσει με θάρρος η κυρία Γεννηματά. Αυτό θα τα πω και εγώ στο συνέδριό του στην Παρασκευή που με είχε εξουσιοποιήσει το κίνημά μου.
Α, θα είστε στο συνέδριο.
Να παραστώ εγώ ως εκπρόσωπος.
Ωραία. Και κάτι άλλο, κύριε Μοίρα, βλέπετε.
Θα τα αξιολογήσει σίγουρα και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσα. Σας λέω ότι έχει πει εξάλλου ο ΣΥΡΙΖΑ και με τα πολιτικά του όργανα ότι με το ΠΑΣΟΚ υπάρχει διάθεση μιας ζήμωσης και ανταλλαγής απόψεων και ιδεών για το μέλλον το οποίο διαγράφεται μπρος μας, πλην όμως ναι. το ίδιο το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αντιμετωπίσει και να επιλύσει τα θέματα του.
Θα μπορούσατε να συνυπάρξετε και οι τρεις.
Κοιτάξτε, εάν αποβάλουμε όλο αυτό το βάρος των πολύ άδικων και άστοχων και αδικαιολόγητων και ανεξήγητων επιθέσεων που κατά καιρούς έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ προς το κίνημά μας, ότι είμαστε ένα κόμμα δήθεν εθνικολαϊκιστικό, αυτοί τα λένε αυτά για μας. Mm-hmm. Εάν μπούμε σε μια ιδεολογική κουβέντα, δεν έχουμε τον καιρό, σε κάποιο άλλο mm-hmm. τηλεφωνικό mm-hmm. ραντεβού ίσως, mm-hmm. όλα αυτά μπορώ να σας τα αναιρέσω και να σας τα ανατρέψω.
Ωραία.
Και να σας πω ποιοι πραγματικά είμαστε ανεξάρτητοι Έλληνες. Εάν λοιπόν αποβάλουμε όλο αυτό το βάρος των προκλητικών και άδικων επιθέσεων που έχουμε δεχθεί εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες, αλλά βεβαίως με προαπαιτούμενο και προϋπόθεση για το συμφέρον και το μέλλον και την προοπτική του ίδιου του ΠΑΣΟΚ, όχι εμάς, η κυρία Γεννηματά θελήσει να δώσει τη γροθιά στο μαχαίρι και να κάνει ρήξη με το παρελθόν και με τα πρόσωπα, θα μπορούσαμε ενδεχομένως στο όνομα κοινών προκλήσεων, κοινών επιλογών, κορυφαίων για τον τόπο και την κοινωνία στοιχημάτων, όπως αυτό το οποίο σήμερα αντιμετωπίζουμε, mm-hmm. να βγάλουμε τη χώρα από τη δίνη και από τα δεινά, θα μπορούσαμε να καθίσουμε πραγματικά mm-hmm. και να κάνουμε μια ειλικρινή πολιτική κουβέντα. Δεν θέλω να επεκταθώ παρακάτω, μόνο σε αυτό που σας λέω.
Θα έχουμε χρόνο διεργασιών, γιατί σίγουρα. Φαντάζομαι συμφωνείτε με τον Πρωθυπουργό, οι εκλογές θα αργήσουν να γίνουν, έτσι.
Το 19.
Μα νομίζω ότι αυτό, πέραν του γεγονότος ότι το πιστοποιεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, είναι κάτι το οποίο το ακούω εγώ στην καθημερινότητά μου από τους ίδιους πολίτες. Και είναι οι πολίτες διπλανής πόρτας, δεν είναι οι πολίτες των κοινωνικών ελίτ. Ναι. Ότι άσε τις εκλογές, γίνεται μια προσπάθεια, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν οι σωστές προθέσεις, υπάρχει και ο πόλεμος ο οποίος γίνεται ενάντια στην προσπάθεια αυτή. Το πράγμα σιγά σιγά δείχνει να μπαίνει σε μια διαφορετική, μια θετική προοπτική. Δεν χρειαζόμαστε ούτε εκλογές τώρα, ούτε αναταράξεις, ούτε πισωγυρίσματα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Επομένως νομίζω ότι θα πάμε με αποφασιστικότητα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα μεν, αλλά θα πάμε ήρεμα και δίχως αναταράξεις ή πιθανές ανατροπές μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής αυτής της κυβέρνησης και με βάση τα αποτελέσματα στην αποστολή αυτή πρόκειται να κριθεί εκ νέου και από το εκλογικό σώμα και από τον ελληνικό λαό.
Κύριε Μοίρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι πάντα χαρά μου να συνομιλώ μαζί σας.
Να είστε καλά.
Καλημέρα στους ακροατές μας.
Γεια σας.